เซมิทอสถอดความคิดหนังในซีนิทอสของเราเนี่ยเราพูดถึงหนังหรือภาพยนตร์กันมาเยอะแล้วครับซึ่งก็เชื่อว่าการดูหนังเป็นอะไรที่หลายๆคนชอบแล้วก็คงจะคิดว่าขาดไม่ได้แต่พอผมนึกถึงอีกสื่อหนึ่งที่ตัวผมเองก็ขาดไม่ได้เช่นกันนั่นก็คือดนตรีครับเรียกได้ว่าเปิดเพลงฟังแทบจะทุกจังหวะของชีวิตทั้งตอนตื่นนอนบางทีเปิดยันกระทั่งอาบน้ำและเปิดต่อไปจนถึงขับรถทำงานซึ่งในบางครั้งครับเมื่อเราฟังเพลงเพลงก็จะพาเราไปนึกถึงสิ่งนู้นสิ่งนี้หรือนึกถึงใครบางคนนึกถึงสถานที่บางแห่งนับได้ว่าดนตรีมีพลังพิเศษที่พาเราไปหาความทรงจำบางอย่างหรือปลอบเราในวันที่แสนเหงาหรือแม้กระทั่งทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งและดนตรีมันยังเป็นเหมือนภาษาของความเชื่อเป็นเครื่องมือการเยียวยาเป็นตัวบันทึกวัฒนธรรมเรียกได้ว่าดนตรีแทบจะเกิดขึ้นก่อนศิลปะแขนงอื่นเกิดขึ้นก่อนที่เราคุยกันรู้เรื่องซะอีกและในซีนิตอสตอนนี้ครับเราจะพาไปสำรวจว่าในโลกของภาพยนตร์มีการเล่าเรื่องดนตรีไว้ว่ายังไงบ้างและมีเรื่องไหนน่าสนใจให้เราได้ชวนคุยกันลองมาติดตามกับซีนิตอสตอนนี้กันครับเปิดกันที่หนังเรื่องแรกเรียกได้ว่าในโลกของดนตรีแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักโมซาร์ทเขาถือว่าเป็นอัจฉริยะที่ดูเหมือนกับว่าเกิดมาพร้อมเสียงดนตรีงานด้านดนตรีของเขาหลั่งไหลออกมาอย่างเป็นธรรมชาติราวกับว่าเป็นพรสวรรค์และนั่นเองครับทำให้ชื่อของโมซาร์ทกลายเป็นสัญลักษณ์ของพรสวรรค์บริสุทธิ์ที่ศิลปินหรือคนทั้งโลกต่างชื่นชมแต่เรื่องราวของคนที่นับได้ว่าเป็นอัจฉริยะคนนี้ครับก็ไม่ได้เต็มไปด้วยความสวยหรูเขาทั้งต่อสู้เจออุปสรรคเหมือนกับคนทั่วๆไปและมีหนังเรื่องหนึ่งครับที่เล่าเรื่องของโมซาร์ทไว้ได้สวยงามและน่าสนใจกับเรื่องอามาเดอุสอามาเดอุสอาจจะเป็นหนังที่ไม่ค่อยคุ้นหูสำหรับใครหลายๆคนครับเป็นหนังที่ออกมาตั้งแต่ปี1984ความยาวของหนังเนี่ยเกือบ3ชั่วโมงเลยประมาณ2ชั่วโมง40นาทีเรื่องนี้กำกับโดยไมลอสฟอร์แมนครับเล่าเรื่องราวของวูฟกังโมซาร์ทซึ่งชื่อเรื่องอามาเดอุสมาจากชื่อกลางของโมซาร์ทนั่นเองครับชื่อเต็มของเขาก็คือวูฟกังอามาเดอุสโมซาร์ทอามาเดอุสจึงไม่ใช่ชื่อที่คุ้นหูเพราะเรารู้จักโมซาร์ทในนามว่าโมซาร์ทนั่นเองครับเหตุผลที่หยิบยกหนังเรื่องนี้มาเพราะว่าหนังเรื่องนี้สะท้อนความจริงบางอย่างของโลกดนตรีครับที่มันทั้งมีความน่าเจ็บปวดแล้วก็งดงามในเวลาเดียวกันในมุมมองบางคนเนี่ยดนตรีมันจึงไม่ใช่แค่ศิลปะแต่มันกลายเป็นสนามของความศรัทธาและความริษยาและมีอีกคำถามหนึ่งกับเรื่องราวของโมซาร์ทก็คือพรสวรรค์มาจากไหนกันแน่บางคนอาจจะเกิดมามีพรสวรรค์อย่างเป็นธรรมชาติในขณะที่บางคนทุ่มเททั้งชีวิตยังไม่อาจแตะต้องระดับนั้นได้แต่ต้องอาศัยโชคชะตาอาศัยจังหวะอาศัยการภาวนาขอให้ตัวเองเป็นคนที่ถูกเลือกสักวันหนึ่งนี่เป็นประเด็นภาพรวมที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ครับเรื่องราวของเรื่องเป็นเรื่องราวของอัจฉริยะทางดนตรีที่ชื่อว่าวูฟกังอามาเดอุสโมซาร์ทเรื่องราวเปิดมาที่ซาลีเอลี่ในวัยชราเขาถูกส่งไปที่โรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทางใจเหตุผลก็คือเขาพยายามที่จะปลิดชีพตัวเองเขาบอกกับบาทหลวงว่าตัวเองคือคนที่ฆ่าโมซาร์ทหลังจากนั้นครับเรื่องราวก็พาเราย้อนอดีตไปซาลีเอลี่เป็นนักแต่งเพลงที่ตั้งใจใช้ชีวิตแบบมีระเบียบวินัยสูงมากเขาเชื่อว่าถ้าทำดีทุ่มเทพระเจ้าจะประทานพรให้เขาสร้างดนตรีที่ยิ่งใหญ่และก็จริงครับเขาได้เป็นนักแต่งเพลงประจำพระราชสำนักในเวียนนาซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดในสายงานเลยทีเดียวแต่แล้ววันหนึ่งครับโมซาร์ทก็ปรากฏตัวเขาไม่ได้เป็นเหมือนภาพศิลปินสูงส่งที่ใครๆคาดหวังเขาทั้งพูดจาล้อเล่นหยอกล้อตลกขบขันดูเป็นเด็กไม่ระวังมารยาทต่อชนชั้นสูงแต่ทันทีที่เขานั่งลงแต่งเพลงทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปครับเขาสามารถคิดดนตรีได้ในหัวแบบสมบูรณ์โดยไม่ต้องล่างมาก่อนผลงานของเขาไหลออกมาเองและมีความลึกละเอียดอ่อนอย่างที่ไม่มีใครรวมทั้งซาลีเอลี่ก็ไม่เคยทำได้แบบเขาแม้ว่าซาลีเอลี่เนี่ยจะมีประสบการณ์และความตั้งใจมากกว่านี่เป็นจุดหนึ่งครับที่จูงใจให้ซาลีเอลี่เริ่มมีความอิจฉาริษยาแต่ไม่ใช่ความอิจฉาแบบคนธรรมดาแต่เป็นความเจ็บปวดลึกๆเพราะเขาดิ้นความงดงามทางดนตรีได้ชัดเจนจนรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีวันแตะระดับนั้นได้หลังจากนั้นซาลีเอลี่จึงทำทุกวิถีทางเพื่อกีดกันโมซาร์ทครับ ให้โมซาร์ทถูกสงสัยถูกทำให้เงินขาดมือจนต้องทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆและยิ่งโมซาร์ทอ่อนแอดนตรีของเขาก็ยิ่งเต็มไปด้วยความเจ็บปวดในขณะที่ซาลิเอลี่เฝ้าดูโมซาร์ทค่อยๆเสื่อมโทรมจนโมซาร์ทเสียชีวิตในความเดียวดายขณะที่ซาลิเอลี่เองก็ต้องอยู่ไปพร้อมกับความจริงนั้นตลอดชีวิตถ้าใครชื่นชอบดนตรีแนวคลาสสิคอลชื่นชอบโมซาร์ทอยู่แล้วแนะนำให้ดูหนังเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับหนังเรื่องนี้มีการใช้ดนตรีเป็นตัวละครหลักแล้วก็ใช้เป็นภาษาในการเล่าเรื่องโมซาร์ทไม่ได้ทำให้ถูกมองเพียงแค่เป็นนักแต่งเพลงที่เก่งแต่ดนตรีของโมซาร์ทในเรื่องนี้กลายเป็นเหมือนสิ่งที่มีชีวิตมีจิตวิญญาณทั้งการจัดวางเมโลดี้การประสานเสียงการใช้คอร์ดต่างๆมันแสดงให้เห็นว่าโมซาร์ทเนี่ยสามารถสื่อสารอารมณ์สื่อสารความคิดของตัวเองได้ผ่านเสียงโดยตรงโดยไม่ต้องใช้คำพูดด้วยซ้ำในขณะที่ซาลิเอลี่เป็นตัวแทนของความสามารถที่ต้องฝึกฝนและต้องอาศัยการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีแม้ว่าซาลิเอลี่เองก็เรียนรู้จนถือว่าแตกฉานเลยทีเดียวครับทั้งการวางเพลงการแต่งโครงสร้างการแต่งดนตรีต่างๆแต่ดนตรีของซาลิเอลี่กลับเหมือนขาดอะไรบางอย่างเหมือนขาดจิตวิญญาณขาดโฟลว์ขาดพลังงานความเป็นธรรมชาตินี่คือความแตกต่างสำคัญของโมซาร์ทที่สร้างดนตรีจากภายในขณะที่ซาลิเอลี่เองสร้างดนตรีจากความรู้ประสบการณ์และก็วินัยที่เขาสั่งสมมาอย่างที่ผมเล่าไปครับว่ามีจุดหนึ่งที่ซาลิเอลี่พยายามกีดกันโมซาร์ทและก็ส่งผลกระทบให้ความคิดจิตใจของโมซาร์ทเสื่อมโทรมและเศร้าหมองไปในขณะเดียวกันโมซาร์ทก็ใช้ความรู้สึกของเขาร้อยเรียงออกมาเป็นเพลงอย่างรีเควียมที่สะท้อนช่วงที่เขาเผชิญปัญหาทางการเงินความกดดันทางสังคมมันเป็นตัวสะท้อนว่าดนตรีสำหรับโมซาร์ทแล้วมันสะท้อนจิตใจสะท้อนจิตวิญญาณและสภาพชีวิตของเขาโดยตรงอามาเดียสถือได้ว่าเป็นทั้งบทเรียนทางดนตรีจิตวิทยาแล้วก็ปรัชญาในเวลาเดียวกันครับดนตรีไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงแต่มันขับเคลื่อนทั้งพล็อตสะท้อนจิตใจตัวละครและก็สะท้อนความจริงของศิลปินได้อย่างลึกซึ้งในโลกศิลปะและชีวิตบางครั้งพรสวรรค์เนี่ยก็เกิดมาจากการฝึกฝนครับแต่ในเลเวลที่เรียกได้ว่าอัจฉริยะได้รับพรสวรรค์ตั้งแต่กำเนิดมันเป็นอีกเลเวลหนึ่งครับที่อาจจะเรียกได้ว่าฝึกฝนเท่าไหร่ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะคนที่มีพรสวรรค์แบบนี้อาจจะมีกลไกบางอย่างที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่ DNA หรือเป็นเหมือนพรจากพระเจ้าที่กำหนดมาคล้ายๆกับที่โมซาร์ทถูกสะท้อนมาผ่านเรื่องนี้ที่ไม่ว่าชีวิตเขาจะประสบปัญหาแค่ไหนจะดีแค่ไหนเขาก็ใช้ดนตรีเป็นเหมือนภาษาที่ถ่ายทอดออกมาและก็ถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดีความงามจากเสียงเพลงก็เกิดจากการผสมของพรสวรรค์ฝีมือและบริบทของชีวิตและถ้าพูดถึงดนตรีที่มันเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตและก็ความเจ็บปวดของมนุษย์มีเรื่องนึงที่พาเราไปเจอกับความจริงที่โหดร้ายของโลกและก็คุณค่าของดนตรีในฐานะที่เป็นที่พึ่งพิงสุดท้ายของจิตใจประเด็นนี้ถูกถ่ายทอดในเรื่อง The Pianist The Pianist เป็นหนังที่ออกมาตั้งแต่ปี2002ครับเล่าเรื่องจริงของวาดิสลาฟสปิลมันนักเปียโนชาวยูโปแลนด์สปิลมันมีชื่อเสียงจากการเป็นนักเล่นดนตรีสดในสถานีวิทยุวอร์ซอครับเรื่องราวหลังจากนี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของหนังเรื่อง The Pianist นะครับใครยังไม่ได้ดูก็อยากให้ลองไปดูกันก่อนหลังจากการเป็นนักดนตรีให้กับสถานีวิทยุชีวิตของสปิลมันก็เกิดพลิกผันขึ้นครับกับเหตุการณ์สำคัญของโลกในช่วงประมาณปี1940ครับจะเป็นช่วงราวๆนั้นนะครับปีอาจจะไม่ได้เป๊ะเป็นเหตุการณ์ที่เยอรมนีบุกโปแลนด์และก็เริ่มกดขี่ชาวยิวอย่างรุนแรงครอบครัวของสปิลมันถูกบังคับให้อพยพเข้ากิตโต้ขยายความคำว่ากิตโต้ในหนึ่งครับสถานที่นี้เรียกว่าวอร์ซอกิตโต้ถ้าภาษาอังกฤษก็จะเป็นเกตโต้ครับที่แปลว่าพื้นที่แออัดหรือสลัมอะไรแบบนั้นวอร์ซอกิตโต้คือพื้นที่แออัดที่เต็มไปด้วยความอดอยากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็การกดขี่อย่างรุนแรงซึ่งสปิลมันก็ยังคงหาเลี้ยงชีพด้วยการเล่นเปียโนในร้านอาหารของกิตโต้ซึ่งเป็นทางเดียวที่ทำให้สปิลมันเนี่ยหาอาหารให้กับครอบครัวได้และเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปครับในปี1942การสังหารหมู่เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นชาวยิวจำนวนมากถูกจับไปยังค่ายมรณะครอบครัวของสปิลมันทั้งพ่อแม่พี่ชายและน้องสาวก็ถูกส่งไปที่นั่นเช่นกันแต่สปิลมันรอดจากการถูกส่งไปที่ค่ายมรณะ จากการช่วยเหลือของตำรวจคิตโต้ชาวยิวคนหนึ่งครับซึ่งเป็นคนที่รู้จักเขาตำรวจคนนั้นดึงสปิลมานออกจากแถวสุดท้ายก่อนขึ้นรถไฟทำให้เขาเป็นคนเดียวในครอบครัวที่รอดชีวิตจากค่ายมรณะหลังจากนั้นครับชีวิตของสปิลมานก็ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆในคิตโต้ทำงานเป็นแรงงานทาสในระหว่างนั้นเขามีความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างมากครับอีกทั้งเขาต้องเฝ้ามองเมืองวอร์ซอที่ค่อยๆถูกทำลายลงจากการสู้รบและการแก้แค้นของนาซีเหตุการณ์ดำเนินไปจนถึงช่วงการลุกฮือในวอร์ซอหรือวอร์ซออัพไลซิ่งในปี1944ที่ทำให้ทั้งเมืองเนี่ยกลายเป็นซากปรักหักพังในช่วงที่เกือบจะหมดสิ้นหวังครับสปิลมานหลบซ่อนตัวในอาคารร้างและได้พบกับวิมโฮเซนเฟลนายทหารเยอรมันคนหนึ่งครับโฮเซนเฟลสังเกตเห็นสปิลมานและก็ได้รู้ว่าเขาเป็นนักดนตรีก็เลยให้สปิลมานเนี่ยเล่นเปียโนเก่าๆในบ้านร้างสปิลมานเล่นเพลงของโชแปงเขาเล่นอย่างเต็มอารมณ์ซึ่งการแสดงดนตรีครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจแก่นายทหารเยอรมันคนนั้นอย่างลึกซึ้งครับทำให้เขาเกิดมีความเมตตาอย่างไม่คาดฝันโฮเซนเฟลไม่ได้จับกุมสปิลมานแต่กลับให้ความช่วยเหลือเขาเอาอาหารมาให้และจัดหาที่ซ่อนจนสปิลมานปลอดภัยสุดท้ายแล้วสปิลมานรอดชีวิตจากสงครามจนกระทั่งโซเวียตเข้ามาปลดปล่อยวอร์ซอในปี1945สปิลมานจึงกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รอดชีวิตจากการทำลายล้างใหญ่ครั้งนี้หนังเรื่องเดอะเปียนิสต์มีหลายประเด็นให้ได้พูดคุยกันเลยครับอย่างการเล่าว่าดนตรีเนี่ยเป็นเหมือนแกนกลางเป็นเหมือนการหลอมรวมจิตวิญญาณบางอย่างทำให้เห็นว่าสำหรับสปิลมานแล้วดนตรีของโชแปงเป็นมากกว่าแค่บทเพลงที่สวยงามแต่มันคือบ้านเป็นที่ที่เขาจากมาและเป็นตัวตนที่เขาเคยเป็นรวมถึงความทรงจำเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็ชีวิตก่อนสงครามที่มันสวยงามและก็มีเกียรติในขณะที่โลกภายนอกเนี่ยอาจจะถูกทำลายกลายเป็นซากปรักหักพังแต่ดนตรีเป็นเหมือนแค่เสียงเดียวที่ยังรักษาโครงสร้างความสวยงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยไว้ในจิตใจของเขาได้ประเด็นต่อมาคือระบอบของนาซีครับพยายามลดทอนความเป็นมนุษย์ของชาวยิวอยู่เสมอเปรียบว่าชาวยิวเนี่ยเป็นเหมือนแค่สิ่งของเป็นเหมือนเบี้ยในเกมการเมืองแต่เมื่อสปิลมานยังคงเล่นเปียโนได้หรือแม้กระทั่งจินตนาการการเล่นในหัวตัวเองโน้ตเพลงเหล่านั้นทำหน้าที่เหมือนเป็นป้อมปราการทางจิตใจของเขาทำให้เขายังรู้สึกถึงคุณค่าศักดิ์ศรีและก็ความเป็นคนในตัวเขาอยู่เราจะเห็นว่าในโลกที่ไม่ได้มีอะไรปลอดภัยเลยแม้แต่ร่างกายของเขาก็ยังอ่อนแอถูกคุกคามแต่ดนตรีเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครสามารถทำลายไปจากตัวเขาได้อย่างต่อมาคือดนตรีในเรื่องครับเป็นเหมือนภาษาที่ข้ามกำแพงและสร้างความเข้าใจในโลกจริงได้ฉากสำคัญของเรื่องครับจะสังเกตเห็นว่าสปิลมานและฮอร์เซนเฟลใช้ดนตรีเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่าง2บุคคลจากฝ่ายตรงข้ามกันไม่มีการพูดคุยไม่มีการปรึกษากันเรื่องอุดมการณ์การเมืองมีเพียงแค่เสียงเพลงที่สื่อถึงความเจ็บปวดความงามและความเป็นมนุษย์ร่วมกันเพลงของโชแปงที่สปิลมานเล่นในหนังคือเพลง Nocturne in C Sharp Minor แต่ในชีวิตจริงเนี่ยมีการบันทึกว่าเขาเล่นเพลงบัลลาดนัมเบอร์วัน in G Minor ครับก็เป็นเกร็ดเล็กๆที่มันต่างกันระหว่างเรื่องจริงกับในหนังแต่ประเด็นสำคัญที่ผมกำลังจะพูดคือการเล่นเพลงของโชแปงนั้นคือการแสดงออกถึงจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์แล้วก็มีความเปราะบางใช้เพลงที่มาจากเปียโนเก่าๆกระแทกลึกลงไปในจิตใจของโฮเซนเฟลที่เป็นฝ่ายตรงข้ามของเขาได้อย่างลึกซึ้งทำให้โฮเซนเฟลได้หยุดพักจากสงครามแล้วก็มาหยุดฟังดนตรีทำให้มองเห็นถึงสปิลมานไม่ใช่แค่ชาวยิวไม่ใช่แค่เบี้ยทางสงครามแต่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่มีชีวิตมีจิตวิญญาณและก็นำไปสู่การกระทำอันมีเมตตาที่เราเห็นในเรื่องครับจากเดอะเปียนิสต์ที่พูดถึงดนตรีท่ามกลางสงครามเราจะขยับมาดูอีกเรื่องครับที่ใช้ดนตรีเป็นทั้งศักดิ์ศรีรากเหง้าและก็ลมหายใจของคนไทยอย่างเรานั่นก็คือเรื่องโหมโรงโหมโรงออกมาให้เราชมตั้งแต่ปี2004ครับผมจำได้เลยว่าตอนนั้นที่หนังออกมาเนี่ยสร้างปรากฏการณ์ให้กับคนไทยเป็นอย่างมากทำให้คนไทยหลายคนเนี่ยหันมาเล่นดนตรีไทยอย่างละนาดในหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเวอร์เกิดคนดูมากมายและก็ทำให้กระแสดนตรีไทยกลับมานิยมอีกครั้งเรื่องราวของสอนศิลปะบรรเลงศิลปินระนาดเอกผู้ท้าทายกรอบเดิมของดนตรีไทยเพื่อสร้างสิ่งใหม่โดยไม่ละทิ้งรากเหง้าทำให้ดนตรีไทยเนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อยอดวัฒนธรรมอย่างภาคภูมิ เรื่องราวเล่าประมาณปีพ.ศ. 2524ซึ่งยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ดนตรีไทยกำลังจะถูกลดทอนความสำคัญลงเป็นอย่างมากตัวละครเอกที่ชื่อว่าสอนได้ไปเจอระนาดเก่าแก่ของปู่ครับจึงนำไปให้พ่อแม่ช่วยซ่อมแซมการซ่อมแซมระนาดครั้งนี้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นทำให้ปู่ของเขาที่ชื่อว่าสอนในวัยชราหวนล้ำลึกถึงเรื่องราวในอดีตของตนเองจากนั้นภาพยนตร์ก็แฟลชแบ็กไปในวัยเยาว์ของสอนครับซึ่งสอนเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวนักดนตรีไทยในสมัยรัชกาลที่5เขาเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านระนาดเอกเป็นอย่างมากยังหาตัวจับยากเลยทีเดียวสอนมีความมุ่งมั่นครับที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองจากการฝึกฝนระนาดของเขาและเขาได้เผชิญหน้ากับความท้าทายจากขุนอินนักระนาดฝีมือฉกาจผู้หญิงพยองซึ่งขุนอินถือว่าเป็นยอดฝีมือของดนตรีไทยในสมัยนั้นจากนั้นเรื่องราวก็ดำเนินไปทำให้เราเห็นการเผชิญหน้ากันและการประชันระนาดระหว่างสอนและขุนอินเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องจากนั้นเรื่องราวก็ดำเนินไปอีกครับมีทั้งการเผชิญหน้ากันการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีพิสูจน์ฝีมือกันไปจนเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างสอนและขุนอินก็จบลงสอนดำเนินชีวิตต่อไปกลายเป็นปรมาจารย์ด้านดนตรีไทยทำให้ดนตรีไทยได้รับการยอมรับแต่แล้วยุคสมัยก็เปลี่ยนไปครับเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองและแนวคิดชาตินิยมถูกปลูกฝังอย่างเข้มข้นดนตรีไทยเริ่มถูกมองว่าเป็นสิ่งล้าหลังและมีการออกพระราชบัญญัติวัฒนธรรมที่พยายามจะควบคุมและจำกัดการแสดงดนตรีไทยรวมถึงการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมบั้นปลายชีวิตของสอนเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดเพราะเห็นดนตรีไทยที่เขารักกำลังถูกลบเลือนแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังกับการเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนว่าจะต้านทานได้ยากแต่เขาก็ยังคงมุ่งมั่นและก็สืบทอดถ่ายทอดความงดงามของดนตรีไทยต่อไปจุดเด่นของหนังเรื่องนี้กับการใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการเล่าก็คือเขาใช้ดนตรีครับเป็นเครื่องมือในการสะท้อนอารมณ์และยุคสมัยได้เป็นอย่างดีจังหวะและทำนองเพลงจะแปรเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของตัวละครและบริบทของยุคสมัยในเรื่องตั้งแต่ความสนุกสนานในวัยเด็กความมุ่งมั่นในการประชันไปจนถึงความเศร้าและสิ้นหวังเมื่อดนตรีไทยถูกคุกคามแต่ธีมสำคัญของเรื่องครับผมโรงพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและก็วิกฤตทางวัฒนธรรมภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงยุคต่างๆของดนตรีไทยทั้งยุคที่รุ่งเรืองดนตรีไทยได้รับการอุปถัมภ์จากราชสำนักและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คนสู่ยุคที่ดนตรีไทยอาจจะมองว่าเป็นเครื่องถ่วงความเจริญเป็นสิ่งล้าหลังทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่หนังนำเสนอความขัดแย้งระหว่างการรักษาสิ่งเก่าแก่และการเปิดรับสิ่งใหม่ๆโดยที่สอนเป็นเหมือนตัวแทนของศิลปินที่เชื่อมั่นของดนตรีไทยแบบดั้งเดิมแต่ก็อาจจะไม่ได้ปิดกั้นสิ่งใหม่ๆเพียงแต่เชื่อในการผสมผสานทั้งโลกเก่าและใหม่เข้าด้วยกันอย่างเข้าใจตัวสอนเองครับก็เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและยึดมั่นในรากเหง้าของตัวเองในบั้นปลายของชีวิตสอนไม่ได้ต่อสู้เพื่อชื่อเสียงของตัวเองอีกต่อไปแต่ต่อสู้เพื่อรักษาลมหายใจของดนตรีไทยเขาคือสัญลักษณ์ของศิลปินที่ยอมอุทิศชีวิตของตัวเองปกป้องและเชื่อมั่นศรัทธาในศักดิ์ศรีของดนตรีไทยเรามาดูความหมายของชื่อเรื่องห่มโรงกันบ้างก็ได้ครับห่มโรงเป็นเพลงที่ใช้บรรเลงก่อนการแสดงจริงมันก็สะท้อนว่าแม้ดนตรีไทยจะผ่านช่วงเวลาที่มันมืดมิดแต่ก็ยังมีความหวังว่าจะเป็นเพียงแค่โหมโรงก่อนจะถึงการแสดงหลักที่รุ่งโรจน์อีกครั้งหนึ่งอาจจะมองได้ว่าชื่อโหมโรงเป็นการมองโลกในแง่ดีครับว่าศิลปะแบบดนตรีไทยมันไม่มีวันตายตราบใดที่ยังมีคนเข้าใจและก็สืบทอดต่อไปเรามาดูหนังไทยกันอีกสักเรื่องครับหนังในยุคใกล้ๆกันกับเรื่อง Season ChangeSeason Change ออกมาตั้งแต่ปี2006ครับเป็นหนังวัยรุ่นที่ใช้ดนตรีเป็นพื้นหลังแต่ประเด็นหลักของเรื่องเล่าเรื่องการเติบโตความรักและการเลือกเส้นทางชีวิตเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นครับในปีการศึกษาใหม่พาเราไปรู้จักกับป้อมเด็กหนุ่มมัธยมปลายธรรมดาคนนึงผู้มีความฝันอยากเป็นนักตีกลองวงล็อกเขาตัดสินใจสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งนับได้ว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านดนตรีคลาสสิกมากแต่แรงบันดาลใจที่แท้จริงของป้อมครับไม่ใช่ความรักในดนตรีคลาสสิกโดยตรงแต่เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าดาวเพื่อนร่วมชั้นที่ป้อมแอบหลงรัก ดาวมีความฝันที่จะเป็นนักไวโอลินอยากเก่งอยากมีชื่อเสียงป้อมหวังการเข้าเรียนที่เดียวกับดาวที่จะได้มีโอกาสใกล้ชิดสนิทกับดาวมากขึ้นแต่แล้วความจริงก็ปรากฏครับเมื่อป้อมเข้าเรียนเขาค้นพบว่าโลกของดนตรีคลาสสิกแตกต่างจากที่เขาจินตนาการไว้มากเขาต้องปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมชั้นทั้งที่เพื่อนร่วมชั้นเนี่ยเก่งแล้วก็มีพรสวรรค์มากอีกทั้งต้องปรับตัวกับพวกกฎระเบียบที่เข้มงวดของสถาบันนอกจากนี้เขาก็ไปรู้จักกับอ้อมครับเพื่อนสนิทอีกคนของดาวผู้เป็นนักเปียโนที่เก่งกาจและก็มีความมุ่งมั่นอยากจะเป็นวาทยากรป้อมมักจะคอยกระตุ้นแล้วก็ผลักดันป้อมอย่างจริงจังอยากให้ป้อมเก่งขึ้นชีวิตในรั้วมหาลัยเนี่ยเต็มไปด้วยสีสันครับเขามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ดนตรีหลากหลายประเภทแต่ไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีครับสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องราวการเรียนรู้ทางด้านความสัมพันธ์และก็การเติบโตของตัวตนของป้อมเองสุดท้ายแล้วมาถึงจุดที่ป้อมเกิดความสับสนในใจเมื่อความสัมพันธ์ของดาวและอ้อมเริ่มซับซ้อนขึ้นอย่างแรกคือป้อมยังคงแอบชอบดาวครับและพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อเอาใจและสร้างความประทับใจให้เธอแต่ดาวกลับมีโลกส่วนตัวและก็เป้าหมายทางดนตรีชัดเจนในขณะเดียวกันอ้อมก็เป็นเหมือนเพื่อนสนิทที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจป้อมอยู่เสมอผมจะไม่ได้เฉลยตอนจบแล้วกันนะครับว่าเรื่องราวจะจบลงยังไงก็ลองไปติดตามกันต่อดูนะฮะแต่ทั้งเรื่องทำให้เราเห็นว่าการเติบโตการเรียนรู้ผ่านเส้นทางดนตรีป้อมได้เรียนรู้คุณค่าอย่างอื่นอีกมากมายครับทั้งคุณค่าด้านมิตรภาพการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญที่สุดคือการค้นพบกับความรักที่แท้จริงและความฝันที่จะเป็นตัวเขาเองไม่ใช่แค่การวิ่งตามหาความฝันของใครบางคนซึ่งผมมองว่า Season Change ใช้ดนตรีเป็นเหมือนจังหวะหัวใจของเรื่องเลยครับมันไม่ใช่แค่เพียงฉากหลังของเรื่องราวที่เกี่ยวกับดนตรีเท่านั้นแต่เป็นพลังการขับเคลื่อนแทบจะทุกจังหวะทุกความสัมพันธ์ทุกการเติบโตของตัวละครเลยดนตรีเป็นทั้งเครื่องมือที่ทำให้ได้ค้นพบและหล่อหลอมความเป็นตัวตนของป้อมทำให้เขาค้นพบว่าดนตรีมันไม่ใช่สิ่งที่เขาทำแต่มันสามารถเป็นสิ่งที่เขาเป็นและเลือกจะเป็นได้ซึ่งมันก็สะท้อนความจริงของชีวิตได้ว่าบางครั้งเราก็อาจจะค้นพบแพชชั่นที่แท้จริงได้ผ่านการลงมือทำและก็ค้นพบด้วยตัวเองและประเด็นสำคัญอีกอันครับคือดนตรีคือจังหวะชีวิตและก็ยอมรับความเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องว่า Season Change มันก็บ่งบอกทุกอย่างอยู่แล้วดนตรีในเรื่องเปลี่ยนไปตามฤดูมีทั้งเสียงกองล็อกในช่วงแรกๆที่สะท้อนความฝันความมุ่งมั่นของวัยรุ่นและความอยากเป็นอิสระช่วงที่มีเสียงไวโอลินก็เล่าตัวละครอย่างดาวที่สะท้อนความอ่อนหวานและความเบาบางจากความฝันของดาวที่ดูบริสุทธิ์ส่วนเสียงเปียโนก็สะท้อนตัวละครแบบอ้อมที่สะท้อนความมุ่งมั่นและวินัยสำหรับคอหนังไทยและมีความรักดนตรีผมอยากให้ลองไปสัมผัสซีซั่นเชนกันครับถ้าใครดูแล้วคิดเห็นยังไงก็ลองมาแชร์กันได้แม้หนังจะเก่าแล้วแต่ผมเชื่อว่าถ้าพูดถึงหนังดนตรีไทยสักเรื่องเราจะไม่ลืมเรื่องนี้แน่นอน Season Change เดินทางเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเอพิโซดนี้ครับต้องบอกเลยครับว่ามีอีกหลายเรื่องสำหรับหนังดนตรีที่ผมอยากจะพูดถึงแต่ก็อาจจะมีข้อจำกัดทางเวลานิดนึงอย่างถ้าจะพูดถึงก็อย่างเช่นเรื่อง Sing Street Begin Again หรืออย่างเรื่อง Whiplashซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจมากแต่เรื่องสุดท้ายนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเป็นอีกเรื่องนึงที่เข้าไปมีผลกับความรู้สึกและก็อารมณ์คนดูแบบผมนั่นก็คือเรื่อง La La Land La La Land กำกับโดยดามิเอนชาเซลครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของผู้หลงใหลดนตรีแจ๊สเพราะว่าเขาเคยเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Whiplash ที่เป็นภาพยนตร์ที่ผสมผสานความมิวสิคอลความมุ่งมั่นความฝันด้านดนตรีและก็ความจริงที่ขมขื่นในอุตสาหกรรมดนตรีนั้นซึ่ง La La Land เนี่ยเล่าเรื่องในรูปแบบมิวสิคอลแทบจะเต็มรูปแบบเลยครับอินสไปร์มาจากหนังในยุค1940ถึง1950ที่มีฉากเต้นรำอลังการมีเพลงติดหูและก็มีบางฉากที่อาจจะไม่ได้สมจริงแต่มีความเป็นละครเวทีความมิวสิคอลลงไปซึ่งนับได้ว่า La La Land มีความกลมกล่อมเลยทีเดียวเรื่องราวของ La La Landติดตามชีวิตของ2ศิลปินครับผู้มุ่งมั่นใช้ชีวิตอาศัยในเมืองแห่งความฝันที่ชื่อว่าลอสแองเจลิสตัวละครแรกคือมีด้าโดแลนครับรับบทโดยเอมม่าสโตนเขาเป็นนักแสดงสาวผู้มีความฝันที่ยิ่งใหญ่เธอทำงานเป็นบาริสต้าในสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ครับและก็หาโอกาสเข้าไปคัดเลือกนักแสดงเป็นครั้งๆไปอีกตัวละครหนึ่งคือตัวละครเซบาสเตียนไวเดอร์นักเปียโนแจ๊สผู้หลงใหลในดนตรีแจ๊สแบบตั้งเดิมอย่างสุดหัวใจ เขาใฝ่ฝันที่จะเปิดคลับแจ๊สของตัวเองพยายามที่จะอนุรักษ์แจ๊สแท้ๆของเขาไว้เรื่องดำเนินไปทำให้เห็นว่าทั้งสองเนี่ยได้พบกันเกิดความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นความรักเราจะเห็นว่าทั้งมีด้าแล้วก็เซบาสเตียนเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันและก็คอยสนับสนุนกันโดยตลอดแต่ชีวิตจริงก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับเมื่อเส้นทางอาชีพของทั้งคู่ได้เข้ามาเป็นบททดสอบทางความสัมพันธ์มีด้าได้โอกาสในการออดิชั่นภาพยนตร์ครั้งใหญ่ที่ปารีสในขณะที่เซบาสเตียนต้องตัดสินใจเข้าร่วมวงดนตรีป๊อปเพื่อที่อยากจะประสบความสำเร็จและหารายได้มาทำคลับแจ๊สที่เขาตั้งใจซึ่งทิศทางนี้มันก็ไม่ใช่ทิศทางที่เขาอยากจะเลือกครับไม่ใช่ตัวตนที่เขาฝันไว้จริงๆความกดดันจากทั้งอาชีพและก็ระยะทางทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเริ่มสั่นคลอนครับพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งใหญ่ระหว่างความรักและความฝันซึ่งมันทำให้เราไปเจอกับเรื่องราวที่ค่อนข้างบีบคั้นทางอารมณ์เลยทีเดียวครับยังไงก็ไปติดตามบทสรุปกันแล้วกันนะผมยังไม่สปอยแล้วกันเรามาดูดนตรีในเรื่องลาลาแลนด์กันบ้างครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าหนังมิวสิคอลแบบลาลาแลนด์ดนตรีมีผลมากและผมก็คิดว่าเขาปรุงวัตถุดิบทางดนตรีผ่านหนังเรื่องนี้ได้อย่างลงตัวมีทั้งดนตรีแจ๊สและเพลงมิวสิคอลผสมผสานกันทำให้เห็นในหลายๆช่วงใช้ดนตรีเล่าอารมณ์ความสัมพันธ์ของสองคนเล่าสัญลักษณ์ของสองโลกทั้งโลกความฝันและโลกความจริงที่บรรจบกันฉากมิวสิคอลการเต้นรำก็สะท้อนถึงความสดใสจากความหวังที่ทั้งสองตัวละครมีครับเป็นการปลดปล่อยความปรารถนาของตัวละครทั้งมีอาและก็เซบาสเตียนที่อยากจะประสบความสำเร็จในเส้นทางสายชีวิตของตัวเองและในพาร์ทที่หนังเล่าเรื่องแบบเรียลลิสติกมันก็มีความกินใจมากซึ่งผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่บาลานซ์ค่อนข้างยากถ้าเขาทำไม่ถึงนะครับแต่เขาก็ทำได้ดีทำให้เรารู้สึกไม่ได้ติดขัดและก็เข้าใจโลกของตัวละครได้อย่างสมูทเลยทีเดียวและดนตรีเนี่ยเป็นทั้งสิ่งที่สื่อสารความขัดแย้งระหว่างอารมณ์และความขัดแย้งภายในด้วยเพลงหลักอย่างเพลง City of Starsเพลงธีมของเรื่องไม่ได้มีแค่ท่วงทำนองที่มันติดหูครับแต่เป็นบทเพลงที่เปลี่ยนแปลงอารมณ์ไปตามความรู้สึกของตัวละครในช่วงแรกมันเต็มไปด้วยความรักความหวังแต่เมื่อเนื้อเรื่องดำเนินไปและต้องเผชิญหน้ากับความจริงเพลงนี้ก็ถูกร้องด้วยมูดที่เปลี่ยนไปและก็ให้ความรู้สึกที่เจ็บปวดและขมขื่นผมขออนุญาตพูดถึงตอนท้ายเรื่องนิดหนึ่งแล้วกันครับเพราะมันเป็นซีนที่เล่าเรื่องทางอารมณ์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและเพลงก็ทำหน้าที่สำคัญในฉากท้ายเรื่องด้วยซึ่งเพลงนั้นมีชื่อว่า Epilogue ในเพลงท้ายเรื่อง Epilogue นี้ครับเป็นเหมือนเพลงที่รวมเรื่องราวของทั้งเรื่องเอาไว้เป็นเพลงที่เต็มไปด้วยความปรารถนารวมไว้กับความหม่นหมองที่ต้องยอมรับความจริงและเพลงก็จบลงด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่นของทั้งคู่เป็นการแสดงออกถึงการยอมรับในเส้นทางที่พวกเขาเลือกการตระหนักว่าบางครั้งความสำเร็จส่วนตัวมันอาจจะต้องแลกมาด้วยการละทิ้งบางอย่างหรือในทางกลับกันความรักมันก็จะต้องแลกมาด้วยการละทิ้งความฝันของตัวเองดนตรีในฉากนี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจครับว่าชีวิตมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปไม่ได้เป็นเหมือนหนังที่มันสวยหรูแต่มันก็ยังมีความงดงามในแบบของมันถือว่าเป็นหนังที่ใช้เพลงสื่อสารอารมณ์ได้ดีมากเลยทีเดียวกับเรื่องลาลาแลนด์และนี่แหละครับคือการเดินทางของโลกดนตรีผ่านภาพยนตร์เพราะเสียงเพลงเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่บนจอหรือในลำโพงเท่านั้นแต่มันยังสะท้อนความรู้สึกความทรงจำและก็อารมณ์ของคนได้ดีหลายๆครั้งผมได้พูดว่าเพลงมันเป็นสะพานที่เชื่อมตัวละครเข้าหากันและกันและในขณะเดียวกันผมคิดว่าดนตรีมันก็เป็นสะพานที่เชื่อมตัวเราเองด้วยดนตรีสอนให้เรารู้ว่าความฝันสามารถปลุกปั้นผ่านเสียงได้และในขณะเดียวกันเสียงเพลงและดนตรีเหล่านั้นมันก็เยียวยาความเจ็บปวดของคนบางคนได้เหมือนกันแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่สายอาชีพนักดนตรีหรือผู้สร้างภาพยนตร์เพลงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการฟังเพลงมีผลกับตัวตนและความทรงจำเราไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วตอนหน้าซินีตอสทอดความคิดหนังจิบเรื่องอะไรไหมฟังกันต่อรอติดตามกันได้ในไทย PBS Podcast นะครับขอบคุณที่แวะมาสำรวจโลกทางดนตรีผ่านภาพยนตร์ด้วยกันสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.